Vi har i den timen som ligger bak oss vært opptatt med å lese litt ifra Bibelen om Guds lam. Det som Gud har fortalt oss om lammet før verdens grunnvoll ble lagt. Og så har vi lest om lammet i profetiene i Det gamle testamentet. Og så har vi lest om lammet når døperen Johannes pekte på det. Når Jesus var Guds lam åpenbart her i denne verden. Men vi vil nå i denne time lese fra Johannes' åpenbaring. Og vi vil lese først et vers i det femte kapittel og det sjette vers. Hvor lammet er å se nå i denne stund. Åpenbaring det femte kapittel og det sjette vers. Og vi leser i Jesu navn. Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, like som slaktet. Og ifra det fjerde kapittel så leser vi om hvor denne tronen og hvor lammet nå står litt nærmere. Derefter så jeg og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst som jeg hadde hørt like som av en basun, som talte med meg, sa, stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og han som satt der var å se til like som jaspis og sardersten. Og det var en regnbue rundt omkring tronen å se til like som en smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner. Og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i hvite klær med gullkroner på sine hoder. Og foran tronen er det like som et glasshav, likt krystall, og midt for tronen og rundt om tronen er det 4 livsvesener, fulle av øyne for oss, for og bak. Amen. Fader i Kristus Jesus, for noen dyrebare anledninger, for din ånd, ved ditt ord, og for lov å innplante dette i vårt sinn med at vi samler så mange for ditt åsyn for å høre ditt ord. Og jeg vil få lov å be deg, Jesus, slik som jeg har lært det av de gamle når vi synger, la det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Jeg hadde lyst, og jeg har en trang, om det kan lykkes å få lov å være med og prøve å dele med andre det som en selv har fått sitt av lammet som står der. Og jeg så midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste et lam stå der like som slaktet. Det er et velsignet syn. Og i ånden får se det som døperen Johannes pekte på, at han fikk se lammet her i denne verden, når han tok bort, når han var på vei til Golgata for å ta bort verdens synd. Og noen annen grunn til frelse kjenner jeg ikke enn meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Det var det synet. Det er troen på dette Guds lam, så er den eneste grunnen. Om noen meg nå spør vil om grunn til salighet, jeg svarer med et fredig munn, men min grunn er Jesu blod. Men nå er ikke Jesus å se i fornedrelsen her i denne verden. Skal han nå få se den Herre Jesus som Guds lam, så er han for tiden bare å se der Jeg så et lam stå der. Jeg er ikke sikker på at Jesus er like godt kjent av oss og iblant oss som lammet som står der, som han er kjent av oss, som vi synger, «Jeg ser deg, å Guds lam, å stå på Sions bergetopp». Vi kjenner han vel best ifra Golgatas høyden. Men du verden, for et syn! Men for å se dette synet, så må det skje på en eller annen forunderlig vis at vi opplever noe tilsvarende som Johannes opplevde. Han opplevde en bortrykkelse i ånden. Og når han ble bortrykt i ånden, så han denne tronen, så han at lammet sto der midt foran tronen. Jeg skulle ønske til Gud at enhver av oss under dette bibelkurs fikk oppleve en bortrykkelse i ånden. Og få se disse vidunderlige syner av det som ikke vakler. En trone, jeg så en trone var satt i himmelen. De aller fleste av oss er mer eller mindre opptatt med troner i denne verden som vakler. Men her er det en trone å få øye på som ikke vakler, og som ikke rustes, og som aldri der er noe systemskifte ved. Jeg har lyst til å minne om noen enkle, dyrebare, fundamentale sannheter i forbindelse med å få se denne trone som er satt i himmelen. Der står i profeten Esaias, det 46. kapittel og det 10. vers. Og hvis noe er underligt, så er det det som der står. Esaias, det 46. kapittel og det 10. vers. Der presenterer Gud seg på denne måten og sier, «Jeg, som fra begynnelsen forkynner enden, jeg som sier, mitt råd skal fullbyrdes for en trone.» Jeg var just før greise opp, så stakk jeg bort om til bibelkonferansen på Solborg og fikk oppleve et 2-3 møter der. Og det var en som hadde ordet der en kveld, som minte om en av de gamle høvdingene i Guds rike som forkynte Guds ord. Han hadde 2 sanger. Han hadde en sang for voksne, og så hadde han en sang for barn. Det var en Martin Sandve, sa de. Jeg kjente han ikke så godt, men altså den sangen han hadde for voksne, det var ingen som var i tvil i Rogaland, altså for øvrig sønnen i Buknafjorden i Alfa, hva så sangen Martin Sandve hadde for voksne. Det var han lever nok ennå, den gamle av dagen. Er god og allmektig som for dem han var. Gud er på tronen. Gud er på tronen. Og denne trone er det vidunderligt å bli bortrykte i ånden og få se at her er en trone i himmelen som styrer, som har et råd, som ifra begynnelsen har forkynt hvorledes enden skal bli. Og han som sitter på denne tronen, han har så store makt at han sier, mitt råd skal bli fullbyrdet. Ja, vi har hørt om Carter sine råd. Han sitter på en høy trone i USA. Han ser nok så avmektig ut til å få gjennomføre det han ville med sine landsmenn som ble tatt som gisler. Det er ikke så allmektige disse tronene, men her er det en som sitter på en trone som har sagt, jeg har avfattet et råd og bestemt noe. Og dette mitt råd skal bli fullbyrdet. Det er godt å få øye på en sånn trone i en sånn forunderlig verden som vi lever i. og at han som har avfattet dette rådet, han har sagt, ifra begynnelsen har jeg forkynt enden. Så hvis vi kjenner hvorledes Gud har forordnet begynnelsen i Bibelen, så har han i begynnelsen bestemt enden. Jeg skal ikke si noe om dette i denne stund. Men det er stilt et spørsmål som jeg tror noen hver av oss kan ha godt å minnes i tider som i dag. I Romerbrevet, det 9. kapittel og det 19. vers, der står: hvem står vel hans vilje imot? For oss så ser det ut for det at det er så mange som både står Guds vilje imot, og de klarer det. Men i Jobb så har du et ord i det 9. kapittel og det 4. vers, hvor det også stilles et spørsmål: Hvem trosset Gud og kom vel ifra det? Det er et åpent spørsmål. Det er ikke funnet noe svar på det. Det er aldri en som kan trosse majestetens trone i himmelen og komme vel ifra det. Gud er på tronen ennå. Og han kommer. Og han kommer ikke bare sine i hu, men han kommer sitt ord i hu og skal sørge for at det skal bli fullbyrdet nøyaktig. Det er majestetens trone i himmelen. Det er godt å få øye på at det er en trone som bestemmer alt. Men det er noe som jeg er enda mer glad for at jeg har fått sett. At denne verden er ikke i Moskva sine hender. Han er slett ikke i Amerika sine hender. Men verdens framtid er i Guds hender. Du kan være ganske sikker. Jeg kommer ikke til å skje noen uforutsette ting. Det som kommer til å skje, det kommer til å skje nøyaktig slik som Gud har forutsagt det i sitt ord. Han våker over sitt ord, og han har sagt: mitt råd skal fullbyrdes. Du kan være ganske trygg. Du kan slappe av. Når det gjelder det spørsmålet, Gud er på tronen. Det er en sånn majestetisk trone i himmelen. Men det andre, han så ikke bare at det var en trone satt i himmelen, så har alle tråder i sin hånd. Men han så også dette vidunderlige syn. Han så han som satt på denne tronen. Det er en ting å få vite om at det er en trone som har uinnskrenket makt. Og uinnskrenket makt til å gjennomføre alle sine råd. Da er det noe som brenner av interesse i oss og får lære å kjenne hvorledes er den personen som har en sånn uinnskrenket makt. Og så fikk han ikke bare se majestetens trone, men han fikk se han som satt på tronen. Han fikk se hvorledes han er. Han fikk en beskrivelse av hvorledes den allmektige Gud er. Og her stod det: og han som satt der var å se til. Og så gis det oss noe å ligne Gud med. Og det som han lignet med, han var å se til like som jaspis. Jaspis, jeg er ikke så veldig godt orientert i juveler i den verden der, men såpass kunnskap har jeg klart å tilegne meg av de juvelene som er omtalt i Bibelen, at jaspis, det er sagt også i Åpenbaring, det 21. kapittel og det 11. vers, at det er en kostelig stein som er krystallklare. Han er klare. Han er hvite. Han er rene. Og han som sitter på denne majestetens trone, han er reine, han er hellige, han er rettferdige. Herrens veier, Herrens handlinger, Herrens styremåter, det er alt rette veier. Og alltid er det rett, rettferdig og oppriktig. Et vers ifra profeten Habakkuk, det første kapittel og det 13. vers. Det er en beskrivelse på direkten av profeten, sier til Gud, du som er. Det er godt for oss å ha fått en bortrykkelse i ånden, som kan gi en rette beskrivelse av hvorledes Gud er. Du Gud som er ren av øye, så du ikke kan se ondt uten å straffe. Tenk om Gud ikke var ren. Tenk om Gud ikke handlet rett. Tenk om Gud så imellom fingrene mellom noen. Tenk om Gud kunne være, ja, sånn som andre som sitter på tronen, slik at det er korrupt. Nå hørte vi gjete at han som hadde satt på tronen i Iran før han kom med inn i, altså han, det måtte systemskifte til for han misbrukte sin makt, og så samlet han pengene sine i Schweiz i bankene på sin konto. Nå forteller de i nyhetene at de samme makthaverne som har overtatt, de har samlet de på private konto. De misbruker tronen til egen vinning og til sine venners vinning. Og der sitter en på tronen som ikke misbruker sin makt. Han gjør ikke forskjell. Han er ren. Og han er ren av øye, så han aldri kan se på vondt uten å straffe det onde. Det er godt å ha sett det, men hvis jeg ikke hadde sett noe mer, hvis jeg ikke hadde fått redd noe mer, men at Gud er ren av øye, så han ikke kan se på noe vondt uten å straffe. Hvor tror du det hadde blitt av en Arne Bjerkreim? Hvis jeg ikke hadde kjent noe mer til Gud enn at han som sitter på tronen er å se til som en jaspis, hellig, rettferdig, gjør ingen unntagelser, lar aldri nåde gå for rett, behandler ingen lemfeldig. Det var en som omkom ved ulukka når de rydda opp på kontoret hans, en stor mann i Norden. Og når de rydda opp på kontoret, så fant de en lapp på skrivebordet hvor det stod, «Jeg trøster meg til dommerens mildhet.» Er det det du trøster deg til? Trøster du deg til dommerens mildhet? Trøster du til at du skal få milde behandling? Selv om den domfelte skulle bli behandlet på mildeste måte, så hadde jeg havnet i helvede. For Gud er ren av øye, så han ikke kan se ondt uten å straffe. Så jeg kan ikke finne noen tilfredsstillelse i å trøste meg til å bli behandlet på mildeste måte. Men han som satt på tronen var å se til, ikke bare like som jaspis, som er krystallklar og ren, rettferdig, hellig. Men han var å se til like som en særdersten. Og særdersten, det er som den blodrøde rubin. Ja, i sannhet er han å se til han som var hvit. Han som ikke visste av synd. Han som var så hvit at han ikke visste av synd. Han ble så rød at han ble gjort til synd for oss. Ja, det er det som er den dyrebare sannheten for mitt vedkommende. Det er slik Gud er. Det er slik han er som sitter på denne tronen. Og så var det også å se til enda en edelstein. Han var også å se til som en smaragd. Jeg er så takknemlig for at den Gud som jeg kjenner, det er ikke en ukjente Gud, og det er ikke en tenkte Gud. Men Jesus sa, når han var her i denne verden, den som har sett meg, har sett Faderen. Jeg har åpenbart han. Og han har åpenbart han på den måten at Jesus som kom til denne verden, som var uten synd og ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss. Men denne smaragdsteinen, det er Kristus, og sammenlignet med slik som han var som et menneske her i denne verden. Og her er det en underlig opplysning som du kan bruke noe av livet ditt til å undersøke. Jeg har i alle fall undersøkt det så langt som jeg kan, og det påstås at blant smaragder er det ikke funnet mer enn en eneste smaragd i hele verden. Inntil denne dag, som er helt feilfrie. Alle smaragder, de har brister og feiler. Men så er det funnet en, og den oppbevares i Moskva. Og den skal være stemplet for å være en unntagelse. En eneste smaragd som er uten brister og uten feil. Forledes det for å holde seg med smaragdene, så vet jeg i alle fall det stemmer med han som er også sett til som en smaragd. Den Herre Jesus var i sitt menneskeliv prøvde i alt. Og du fant aldri en brist. Aldri en feil. Og Jesus anerkjenner jeg for å være det eneste feilfrie menneske så har vært sett her på denne jord. Det kan nok være mange som kan nå langt opp imot fullkommenhet, men helt uten brister blir ingen av oss. Helt uten feiler blir ingen. Jesus var alene en sånn feilfri smaragd. Er det ikke godt å se at han som sitter på tronen, han åpenbar, han er å se til like som et fullkomme menneske, uten brister, uten feil. Og så står det noe mer. Jeg har trodd at det var umulig så lenge han var her i denne verden, og så se regnbuen på noen annen måte enn den vi ser. Han ser aldri noe mer enn en halve regnbue. Mens vi er på denne jorda. Sist jeg reiste fra Sunnmøre og hjem, så opplevde jeg noe underlig som jeg ikke visste forstod forklaring på. Jeg kan ikke, har ikke greia på det fremdeles for så vidt. Men jeg fikk oppleve å se en hele regnbue ifra flyet. Det var solstråler som ble bråten i en sky, og så var det en regnbue som var rundt omkring. Han var ganske rund. Men her i, hvis du er på jorda, så kommer du aldri til å få se
en regnbue mer enn halve.
Men her i himmelen, så er det noe som er rundt Guds trone.
Og her har du en regnbue, så det stod om. Rundt omkring tronen, så var det en regnbue. Og regnbuen, det er noe som bryter lyset i sju farger. Lyset som er usynlig, som ingen kan se, blir brutt. Og så blir den usynlige lys gjort synlig og herliggjort. Og jeg vet ikke noe som i den grad har varmet mitt hjerte. At jeg på forhånd i ånden har opplevd en bortrykkelse. At han som aldri noen menneske har sett, eller at det kommer til å se han som er lys, og lys er usynlig. Han har gjort seg selv synlige For det er det samme hvor du oppholder deg rundt denne tronen, så var det en regnbue rundt omkring. Og det herliggjør Gud, og jeg vil få lov å minne om noe, at det er personer som har sittet på troner, og fremdeles sitter på troner, så skifter farge. I Daniel, profeten Daniel, står det i det 5. kapittel og det 9. vers, at han som satt på tronen i Babylon, der hendte noe, og virkningen var at kongen skiftet farge. Om jeg kunne få lov og så sagt noe, kjære unge venn som er med, eller om du er eldre, uansett hvem du er, kunne få sagt det på en måte slik at det gikk inn i deg, at du kunne få glede av det, utbytte av det, ikke en kortvarig åndelig opplevelse på dette møtet, men at du kunne få ta med deg fra dette bibelkurset noe som du kunne sette pris på alltid. At han som sitter på tronen, han skifter ikke farge. Han skifter aldri farge. Og de fargene som Gud åpenbarer seg ved, det er regnbuens sju. Det er den fullkomne, herlige åpenbarelse av den ene sanne Gud. Og hvis du begynner med regnbuen, så begynner han med rødt. Og du, hva det røde står for i denne verden, det vet vi alle, at det røde står for blod og for død. Og han som åpenbarer seg, som sitter på tronen, han åpenbarer seg i en rød farge, som forteller meg om at døden er tilintetgjort. Når jeg skal ha med Gud å gjøre i alle evigheters evighet, døden skal ikke være mer. For en åpenbarelse, for en fullkommen farge som Gud åpenbar, han tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Og den andre fargen som du ser i forbindelse med regnbuen, det er den neste så i nærmeste døden. Og det nærmeste døden i vårt liv, det er oransje, og det er piner, og det er lidelser. Men når jeg skal oppleve å være der, som jeg ser her, så skal han være å oppleve Gud på en sånn og vidunderlig måte at pine skal ikke være mer. Pine som er så nær død. Død skal ikke være mer. Og pine skal ikke være mer. Ja, det er litt av en trone. Det er litt av en Gud. At han har åpenbart seg på denne vidunderlige måte. At han er å se til på denne vidunderlige måten. Og gule, der står om den gule pest. Ja, det kunne vært gildt å ha en hel regnbue her. Men jeg skal fortelle deg, jeg er ikke på den siden, jeg. At regnbuen er hele rundt Guds trone. Foreløpig ser jeg bare en halve regnbue. Her er pine. Her er sykdom. Og når det er her, så er det at når så skal være, sier Peter, bare vent en dag, så skal regnbuen bli fullt rundt Guds trone. Så skal ingen av oss bli syke. Det skal bli en vidunderlig dag når jeg skal ha med Gud å gjøre ifra det himmelske, uten å ha med han ifra jorden. Så at det her er ikke noe som skiller oss ifra sykdommen her. Og så går det over i grønt. Regnbuen, den går over i det grønne, og i 1. Korintierbrev 15, og i det 47. vers.
Å nei, du store min.
Det er godt
å få lese slike ord om det annet menneske. Det annet menneske. Jo, i sannhet var han grønne. Han var fullkommen, men det annet menneske som var av himlen. Vi skal bli
akkurat sånn som det annet menneske.
Jeg er ikke blitt det jeg ennå. Regnbuen har ikke nått meg slik, altså at Gud herliggjøres igjennom denne grønnfargen mens jeg er på jorda. Men jeg skal bli sånn som Jesus er. Og når jeg kommer til himmelen, så skal det være en sånn regnbue rundt omkring, som alle som skal ha med Gud å gjøre. De skal være som det annet menneske, ikke som det første menneske som var av jorden, jordisk, men det annet menneske som var av himmelen, himmelsk. Ja, det er vidunderlig. Jeg må si, jeg synes det er vidunderlig å kunne ha med en sådan Gud å gjøre. Og ikke bare at det var grønt, det annet menneske, men i det 48. vers, sådan som den himmelske. Den grønnfargen går over i blått.
Og det blåa, det står for himmelen.
Og sådan som den himmelske er. Når Gud stråler meg imot, så stråler han meg ut gjennom denne vidunderlige blå fargen, og så forteller han således som den himmelske er.
Således skal òg de himmelske være. Ja, jeg vet hvorledes enden blir.
Jeg vet en ting, det er ikke så mye en vet. Men det vet vi.
At når han åpenbares,
da skal vi bli ham lik. Det er så mange usikre momenter. Det er så ofte jeg og du må si, mon, kanskje, hvis. Men her er det aldri noe kanskje. Når han åpenbares, da skal vi bli ham lik,
sådan som den himmelske er.
Og der står ikke bare det at det er det himmelske, men den blå, der er jo sju farger i denne regnbuen, og den blå, sier de, det er veldig vanskelig med den nyanseforskjellen, men den blå går over til indigoblå, sier de.
Og den indigoblå, Den er en forunderlig blå farge.
Og sådan som den himmelske er, så er det ikke bare at vi skal være slik i det ytre som den himmelske er, men vi skal være sånn som han er i sitt indre, sånn som han er. Vi skal ikke bare bære hans bilde. Denne regnbuen, den er bare halve i mitt liv så lenge jeg oppholder meg på jorda.
Og Mathias Orheim har jeg blitt mer glad i etter han død. Men for jeg hadde ikke vet på å sette pris på sangene hans mens han levde. Men han har gitt oss
en sangskatt som det er verdt å lære seg utenat. Og han har lært meg å synge slik, å Jesus.
Og var jeg mer deg, Jesus, lik.
Så hjertevær og så god.
Men en sånn regnbue er det ikke over mitt liv at han omslutter alt her. Jeg er ikke så hjertevær
og jeg er ikke så god.
Men en dag
så skal regnbuen sluttes rundt omkring, og når jeg står der, så er jeg
Herren lik,
og så er jeg hjertevær og så er jeg god. Og dette gjelder alle.
Dette gjelder alle
som er Guds barn. Nå vet vi at vi er Guds barn.
Men vi vet ikke hva vi skal bli, men det er ting
vi vet. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik.
Det er trøstefullt å ha en sånn bortrykkelse i ånden. Når du ellers kunne fortvile av, er det rett med meg? Skulle ikke denne regnbuen være rundt omkring alt Guds folk, også mens de er her på jorda?
Ja, jeg kunne jo ha lyst til å referere til ting som jeg har referert til før, om hva enkelte kan mene og døre seg selv, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal slutte med at regnbuen
Den går over til slutt i fiolett. Så har du den sjuende fergen, så er fergeskalaen fullkommen. Så kan ikke lyset fullkommen gjøre seg mer. Og den fiolette fergen, ja, han er blitt forferdelig på moten. Altså, jeg er jo, driver jo fergeanlegg, og hvis du ikke følger med tiden nå, så kan du risikere å sitte inne med varer som ikke går, altså. Og ferger selger meg, altså, til ferger klær, men det er jo snart bare fiolett. Om det er noe så det ligger i det i tiden, det vet ikke jeg, altså, men fiolett, det er en ferge som ned gjennom alle tider har symbolisert de kongelige og de prestelige. Fiolett, det er den fergen. Og det er forferdelig lite kongelig med meg. Jeg er frelste. Jeg bekjenner meg for å være et frelst menneske. Det er forferdelig lite kongelig med meg. Og det er forferdelig lite prestelig med meg her i denne verden. Jeg skulle ønske jeg var en annen. Jeg skulle ønske jeg svarte mer til det høye kall som Gud har kalt meg med. Men regnbuen har ikke omsluttet oss mens vi er her i denne verden. Men vi er gjort av Gud til konger og til prester for Gud. Og når vi kommer der, så skal jeg se alle klett i fiolett. Og vi skal utstråle rundt hans trone at vi er konger. I 2. Tessalonikerbrev, det er 1. kapittel og det 10. vers. 2. Tessalonikerbrev, det er 1. kapittel og det 10. vers. Der står at dette skal i alle fall skje på en fullkommen måte på den dag når Jesus kommer igjen. Da skal han vise seg. Da skal han vise seg underfull. I alle de troende. Han skal vise seg herlige, og han skal vise seg underfull i alle de troende. Du og du, hvor dyrebart det er å være et menneske frelst av nåde, selv om det er så lite underbart og lite underfullt som Gud får åpenbare i ditt liv her, at han har vunnet så lite skikkelse i oss her, så skal han ha fullstendig skikkelse i oss alle når vi kommer der. Og rundt omkring tronen er det en regnbue. Ja, det er lyse fremtidsutsikter. Og jeg hadde lyst om jeg kunne fått rissa det inn i sinnet ditt før vi nå takker Gud for denne stunden og avslutter bibeltimene for i dag. Hadde vi hatt i tavla kunne tegnet opp, så skulle vi tegnet opp en prikk inn i midten. Der har du tronen som er i himmelen. Og så rundt omkring tronen så var der en regnbue. Og en sirkel til, så var det 4 livsvesener. En sirkel til, så var det 24 eldste, som er et uttrykk for de troende når de er kommet hjem i samlet flokk. Men så var det noe. Jeg så midt imellom han som satt på tronen. Og de 24 eldste. Så var det noe imellom, og det var et lam. Der sto et lam imellom. Og det lammet som sto imellom, det var slakta. Det var uansett hvor du står rundt denne sirkel, rundt tronen, så hadde de lammet imellom seg og Guds trone. Det er ikke bare når vi kommer der, at det er spørsmål om å ha lammet imellom seg og Gud. Drister du deg til å møte Gud på tomannshånd på direkten? Treder du frem for Gud og sier,
Gud på direkten.
Uten noe mer.
Kan du ha med den hellige Gud som er ren av øye,
som ikke kan se vondt uten å straffe?
Jeg kan aldri tre deg fram for Gud uten å si
Fader
i Kristus Jesus.
For Kristi skyld.
For Kristi skyld. For lammets skyld. Lammet må jeg alltid ha imellom meg og den hellige Gud.
For Kristi skyld.
Det er for Kristi skyld jeg er frelst. Det er for lammets skyld jeg får lov å høre Gud til. Og det er for lammets skyld at jeg er ren,
rettferdig,
himmelen verdig. Nei, det er de troner som er,
som aldri kommer til å rokkes.
Og den som
måtte være iblant oss og skal møte Gud ved troner
som lammet glimrer ved sitt fravær. Det nytter ikke, min venn, samme hvor fint du synger om den store hvite trone. Den som møter Gud ved den store hvite trone, de går fortapt. De ble kastet i ildsjøen, for lammet var ikke der. Men du, verden, men det var sang for de som møtte
ved Gud og lammets trone.
Ved Gud og lammets trone. Den Gud som jeg tilber,
han sitter
ved Gud og lammets trone. Skulle jeg møte den hellige Gud uten lammet, så ville det bli ildsjøen, svovelsjøen, for evig tid. Dette er de fundamentale sannheter, og det er dette som er
det som
vi har å regne med, og det er dette som Gud har vist oss
og forberedt oss på.
Og jeg kan bare slutte med et vitnesbyrd med oss og si, å, hvilken lykke. Og deg tilhører og takk at også jeg fikk være med og få lov å være under lammets blod
og lammets beskyttelse.
At ut ifra Gud og lammets trone,
der regner der ei elv
klare som krystall med livsens vann.
Og den som tørster, han kan drikke av livets vann.
Herre Jesus, jeg vil få lov å tre deg fram i ditt navn for Faderen i denne stunden og si takk, takk for dette vidunderlige navn. Jesus, meg til frelse, jeg intet vet. Uten deg, Guds lam.
Amen.